Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Sagantaa maatii keenyaa jalatti yeroo garaagaraa keessummaa garaagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya beekamaadha. Arras kunoo luba baqqalee guuttataa keessummaa addaa godhannee qabannee isiniif dhiyaanneerra nu faana turaa isiniin jenna. Paaster baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha maqaa dhaggeeffatoota keenyaatiin waamicha keenya kabajanii yeroo keessan nu laachuudhaan gorsa sagantaa maatii irratti qabdan nuuf hiruuf ayyamamoo waan taataniif Waaqayyoo isin haa eebbisu. Egaa har maturreen keenya sagantaa maatiiti kan nuti irratti isinii wajjin haasa'uu barbaannu. Mee mata duree kana irratti maatiin isiniif maali? Namoonni garaagaraa maatii akkaataa garaagaraan ibsuuf hin yaalu. Isiniif garuu attamitti isinii gala?
Afeerraa kanaaf dursee baay'isii galatoomin jedhaa. Akkuma beekamu dhimmi maatii dhimma baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoo dhimmuu nama uumee gannata ediniin keessatti wanta cimaa lamaadha kan inni kaa'ee. Inni tokko sanbata waaqayyooti, inni lammaffaan maatiidha. Kanaafuu maatiin bu'uura uumamaati. Bu'uura uumamaa kun egaa har'a maal fakkaata yoo jenne waan baay'ee wal nama gaafachiisuudha. Maatii waaqayyoo akkuma sanbata namaaf uume maatiinis akkasuma gammachuu namaatiif kan uumameedha. Kanaafuu ilaalcha koo duwwaas utuu hin ta'in ilaalcha nama hundumaa biratti iyyuu maatiin ulfinaaf kabaja guddaa kan qabu waaqayyo kan hundeessee eebbifamaaf kan ta'e ta'uusaan ilaala. Egaan haala kana keessatti wantoonni adda addaa jiraachuu hin danda'u. Ani akka kanatti hubadha maatii. Waaqaan kan namaaf kenname kennaa ulfaataaf kabajama guddaa kan ta'e nama hundumaa biratti kan amanis kan hin amanne biratti fudhatama kan qabuudha jedheen ilaala maati.
Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhuguma kitaabni qulqulluunis akkuma jedhu Waaqayyo akkuma isin jalqaba caqastan maatiin Edeen keessatti kan jalqabe yommuu ta'u gammachuu ilmaan namaatiif kan kennameedha. Egaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Dhuguma yeroo ammaa kana garuu namoonni waa'ee maatii irratti ilaalchi namoonni qaban gadi bu'aadha. Fakkeenyaaf bara walii kun itti baay'ate yoon jedhe nan sobsiisu jedhee yaada. Mii kana irratti wantoota kana rakkinoota kana kan hafa fakkaatan kan fidu namoonni moorraa kan of eeggachuu qaban waan irratti gorsa laattan qabdu?
Akkuma ati jette maatiin kabajamuun kan isarra jiru nama hundumaa biratti fudhatama qabaachuun utuu irra jiru ulfinni isaa utuu inni gadi bu'ee jiru argina yeroo amma. Kun immoo waldaa Waaqayyoofis ta'ee hawaasa keessa jiraannuuf iyyuu baay'ee sodaachisaadha. Har'aa akkuma ati jette karaa waldaa keessatti waan baay'een nu quunnama. Wanti kuunnooti jedhan tukkunootiin jedhini nafan isa jedhamudha fakkaata. Durii naannoo keenyatti biyya keenya keessatti wal gadhiisuun yookiis daayifoorsiin badaa hubatamaa miti. Har'a garuu odeeffannoo guyyaadhaa gara guyyaa taa'aa jira. Kun iyyuu immoo warra Waaqayyoon hin beekne utuu hin ta'in namoota warra Waaqayyoon beekan utuu isaan diigamanii argina. Yoo wal diiguudhaa baatan mana murtiitti wal geessanii adda ba'uudhaa baatanii iyyuu akkasittumaan waliiganii utuu isaan mana tokko keessa walii wajjin hin jiraatanii guyyaadhaa gara guyyaatti kan nu quunnamudha. Kanaafuu akka waldaa ani keessa jiraadhu waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Gimbitti dhimma maatii kana irratti sagantaa babal'aa qabaachuu yaallerra waggoota lamaan darban kana keessatti wanti nama biraa dhufu himannaan yookiis iyyuun nama biraa dhufu ammana kan hin jedhamnedha. Namoonni waan godhan yeroo itti wallalanii maatiin diigamee ijoollonnis waan godhan wallalanii yeroo nuyi arginu kan akkasii kana keessa jirra. Haala kana egaa sagantaa adda addaatti baasuudhaan illee gara gaarummaatti fiduudhaaf yaalii godhamaati kan jiru. Egaani dhuguma dhugaasitti dubbachuudhaaf waldaadhaafis ta'ee mootummaa mataa isaatiif haala sodaachisaa keessa yeroo jiramu keessa hawaasaa diigamaa jiru ilaalaa jirra. Kun immoo kan kanatti itti fufa yoo ta'e baay'ee sodaachisaadha. afurra waaqayyoo gidduu galee gara tokkotti akka deebisuu fi abdii keenya haalli maatiin amma irra jiru walumaa galatti haala baay'ee suukkanneessaaf sodaachisaadha.
Waaqayyoo sinaa eebbisu akka muuxannoo hawaasa keessa jirtan keessaa argitanii fi waldaa keessa jiraatan keessaa yoo kaatanii akkuma fakkeenya nuuf laattanii maatiin mana tokko keessa taa'ee yoo mana murtitti wal geessee walii kuubaatee walii kee mana tokko keessa kan jiraachaa jiru jiranaan jettan. Dhuguma kun wanta baay'ee nama ajaa'ibuudha. Namoonni bakkee baasanii yoo walii machuu baatan illee yeroo manuma tokko keessa ta'ee namni walii kee jiraachaa jiru jira jettanii dhugumas jira. Garuu wantoota kanaaf furmaatan ta'a jettanii maal yaaddu rakkinoota kana wantiin fura jettanii yaaddan?
Baay'ee gaariidha. Isin galateeffadha. Wantoota kanaaf furmaata ta'a jennee kan yaadnu akka waldaa keenyaatti waldaa Adiviintistii guyyaa 7ffaa Gimbiitti maatii hawaasa waldaa keessa jiru mari'achiisuu yaalii gooneerra. Ji'oota darban kana keessaa maatii waldaa keessa jiran bakka 4 mari'achiifne haala rakkoo maatii hiikuudhaaf. Daa'imman qofaatti mari'achiifne, warra haadholii qofaatti mari'achiifne, abbootii warra dhiiraa qofaatti mari'achiifne, dargaggoota qofaatti mari'achiifne. Maree kana hundumaa keessatti namoonni gaddaan kan isaan yaada isaanii ibsuu yaalan wanti hundinuu iddoo isaa gadhiisee akka jiru. Wal kabajuun waliif abboomamuun akka hin jirre. Kanarratti iyyuu immoo dhiibbaan teknoolojii illee akka jiru. Laayif istaayiliin namootaa ergifama alaa dhufeen manca'aa akka jiru. Kana deebisuudhaaf rakkoon guddaan akka jiru kallattiin hundinuu odeesseera. Kanaaf furmaata ta'a kan jennu marii adda addaa goone. Marii adda addaa kanarratti dhugaadhuma wanti nama gammachiisu har'a waldaa keessatti maatiin barumsa gaa'aa utuu kennameefii jiru. Garuu barumsiisaaf kennamu keessa lixuu didee irra isaa keessa ittiin adeemu kana argine. Kanarratti aarsaaf gochuudhaan maatiin haatiif abbaan ijoollee isaanii waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya gaarii akka isaan qabaatan gochuudhaaf yaalii guddaa gochuun akka isaan irra jiru. Kanaaf iyyuu yaalii godhanii ji'oota gara fuula duraatti jiran keessatti. Furmaata irraa argame bu'aa irraa argame illee qabatanii akka isaan dhufaniif kan jedhu ji'a onkoloolessaa keessaa walgahii godhannee gara fuula duraatti ija gaarii argama kan jedhuun yoo rakkoon jiraates rakkoo sanaa fi immoo furmaata ta'a kan jedhu yaada qabatanii akka isaan dhufaniif jenne kanaan wal biraa deemne. Egaan akkaataa kanaan erga mari'achiifne booddee maal goone arfanuu kana walitti finne iddoo iddootti yaada isaan kennan sana erga itti himne booddee ilaa kunuu kana. Hanqinni akka jiru rakkoon akka jiru nutti himtaniittu furmaati isaa maal ta'a jettanii yaaddu kan jedhuuf yaada walii galeen wal hubannaadhaan ijoolleen haadhaaf abbaaf abboomamuudhaan ati manaaf abbaan manaa jaalala isaanii akka dubbii waaqayyootti deebisanii sirreeffachuudhaan waaqayyoofis ta'ee waldaa isaaniitiif akkasuma hawaasa keessa jiraataniif bu'aa gaarii akka ta'anii fi wal aansoo hin goona kan jedhuun gargar baane ji'a gara fuuldura jirutti immoo deebine wal argine. Bu'aan isaa maal akka ta'e walii wajjiniin hirmaachuudhaaf naa ammaatti kan nuti itti adeemaa jirru kana fakkaata.
Waaqayyo isinaa eebbisu paaster. Ka'umsi hawaasa hundumaayyuu maatiidha waan ta'eef maatii ijaaruu caalaa maatii wal dhabe walitti fiduu caalaa hojiin guddaan jira jedhee tilmaamu waan ofii kooti.
Haa ta'u egaa har'a yeroon keenya waan nu daangesseef gorsa maatii isiniif qabannee dhiyaanne asuma irratti yoo walitti qabnu kanaaf torban irraa isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna. Har'aaf garuu asumaan nagaatti isiniin jechaa faaruu ittaanu kanaan immoo eebbifamaa nagaan nuuf tura.
Barri keenya maaliif ta'ee bara baachaa? Barri keenya maaliif ta'ee bara baachaa? Dhalli namaa utuma deemuu harcaa? Eekkamsa kee yoo nurraa gaabde maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji kee nuu na millatu yaa gooftaa yesuus waaqarraa.
Barri keenya maaliif ta'ee bara baachaa? Barri keenya maaliif ta'ee bara baachaa? Dhalli namaa utuma deemu argaa? Eekkamsa kee yoo nurraa gaabde maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji kee nuu na millatu yaa gooftaa yesuus. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji kee nuu na mul'atu yaa gooftaa yesuus waaqayyoon.
Ta-da!
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Sagaleen guyyaa irraa nuyi waliin ilaallu mata dureen isaa hirriba jedha. An Paawuloos Baayiruudha. Gara sagantaa kanaatti utuu hin seeniin fuula dura mataa keenya gadi qabannee afurri waaqayyoo akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Samiirra kan jiraattu waaqayyo abbaa keenyaa geggeessaatiin ogoota jala jiraannee sa'aatii kana geenyeerraa eeggannaati iddoo jiraanne hundumaatti nu taasifte hundumaaf galanni siif haa ta'u. Abbaa qulqulluu amma dubbii kee yommuu dhaga'uudhaaf jennu afurri kee inni nama hubachiisu inni gara nama hundumaatti yeroo tokkicha dhaqoo'ee argamuu danda'u ergaa nuuf qabu akka nutti dubbatuuf hunduma keenyayyuu gara hubannaa dhugaatti gara qalbii jijjiirrannaatti akka nu geessuuf jaalala kee haa ta'u iddoo kana siif dhiibna dhaggeeffatoota keenya guutummaa sitti dabarsina to'annaa kee jala tursii maqaa gooftaa yesuusiin aameen. Akkuma mata duree irratti ibsuu yaalli. Mata dureen keenyaa hirribaa jedha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti hirribni akaakuu lamatu jiru. Hirriba fooniif hirribaa hafuuraa. Kutaa jalqabaa kana keessatti dhimma hirriba isa foonii wajjin wal qabatu akkasuma macaafni qulqulluun mata duree kanaa wajjin kan wal qabatu wanta inni nutti dubbatu waliin ilaalla. Hirribni aara galfiidhaaf, boqonnaadhaaf, ittiin aara'uudhaaf, dadhabbii ittiin ba'uudhaaf kan Waaqayyoo biraa akka kennaatti nuuf kennameedha. Haa ta'uyyuu malee daangaa malee yommuu itti fayyadamnu kallattii ittiin fayyadamuu qabnurra darbinee ceenee yommuu garmalee itti dhimma baanu rakkoo akka inni qaqqabsiisu immoo macaafni qulqulluun nutti himaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 30 kaasee amma 34 kan jiru maqaa gooftaatiin isiniifan dubbisa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 30 kaasee akkas jedha. Ani maasii nama dhibaa keessa. Iddoo dhaabaa wayinii nama qalbii hin qabne keessas nan adeeme. Kunoo qoraattiin iddoo hundumaatti hin biqile. Aramaan irraan garagale. Dallaan nagaa isaas hin jijjige. Yommus an ilaalee wanta kana yaadaan qabee isan arge kanarras barumsa nan argadhe. Rafuudhaaf harka kee walirraan qaxxaamursita. Yeroo muraasa hin mugdaa. Yeroo xinneeshees hin rafta. Garuu utumatti raftuu hiyyumni akka saamtuutti dhabnis akka nama mi'a lola. Hidhateetti sitti hin dhufaa jedha heertoon kun. Sagalee kana keessatti wanti nuyi argaa jirru miidhaa hirribni namarraan qaqqabsiisudha. Hirribni kennaa uumaati. Garuu yeroo malee dhimma itti ba'uun namootas ta'e waaqayyoon kan nu komachiisu gara hiyyummaatti gara deegummaatti kan nu geessu ta'uusaa agarra. Bakka kanatti maasii nama dhibaa keessa utuun deemaa jiru qoraattiin iddoo hundumaatti biqilee. Aramaan irra garagalee dallaan dhagaa isaas jijjigeen argee jedha ogeessichi. Arguu isaa duwwaa utuu hin taane kan nama gammachiisu hawaan kanarraa barumsa guddaan baradhe wantan ilaale kanas yaadaan qabee barumsan irraa argadhe jedha. Wanta agarre kamirlaallee barumsa barachuutu nurra jiraata. Wanta ilaallu kamirrattillee barnoota argachuun nuuf ta'a. Sababa kanaa kan ta'e namni kun yeroo hojiin hojjetamuun irra jiraatuuf yeroo maasitti ba'uun irra jiraatu. Tarii dhaamocha sodaate, bokkaa sodaate, qorra sodaate, dhibaa'ummaa irraan kan ka'e gara manaatti deebi'ee rafuusaati. Tarii yeroo namoonni dhuunfaatiinis ta'e daboo yookiin jigiitiin maasiitti bobba'an kanneen armaan olitti kaase sodaachuutiin boqochuu ta'uu danda'a. Sababii kanarraan kan ka'e immoo ogeessichi kan maasii kan biraa yommuu argu, kan ollaa nama sana bukkee maasii jiruu yommuu argu, ooyiruu jiru yommuu argu, midhaan achi jiru tolee miidhagee. Kan nama isa dhibaa kanaa immoo badee manca'ee yommuu isatti mul'ate barumsa akka irraa argate kaasa. Nus har'a kanarraa akkuma ogeessichaa waan barannu qabna. Waaqayyoo saba har'a dubbii kana dhageenyuttis ergaa nuyi kanarraa hubannee ittiin fayyuu qabnu. Ergaa nuyi dubbii kanarraa dhageenyee ittiin jiraachuu qabnu nutti hima. Akka sagaleen gooftaa jedhutti nuyi maasii yookiin iddoo qonnaa waaqayyooti. Jireenya qaama keenyaa isa iddoo bultii hafuura waaqayyoo ta'e kana. Yoo kunuunsuudhaa baanne yoo dallaan nurra jiru caccabe yoo keessa keenya aramaan kosiin cubbuu yoo kan balleessu ta'e fuula waaqayyoo duratti nus ija isa ogeessa ta'e ija waaqaa fuulduratti hin ceephaamnas ni komatamnas. Dhugaan kanarraa baruun nuyi qabnu ergaan nuyi kanarraa karaa addaa hubachuu dandeenyu immoo yoo hin kadhannu ta'e yoo macaafa qulqulluu hin dubbifannu ta'e, ergaa raajii yeroo isaatiif nuu kennamu yoo hin fudhannu ta'e, jireenyi keenya manca'uu kan danda'u, dallaan nurraa diigamuu kan danda'u, cubbutti kan fakkeeffamu aramaan inni midhaan gaarii yookiin sanyii gaarii quucarsu sun kan nu miidhu ta'uusaa kan agarru ta'a. Dhaggeeffattoota, hiyyumni hafuuraa kallattii inni ittiin nuti qaqqabuu danda'u, kallattii inni ittiin nu miidhuu danda'u, aramaan inni cubbutti fakkeeffame keessa namootaa seenee inni mancaasu sun kan gara keenya dhufuu danda'u yommuu nuyi keessa keenyaaf kunuunsa waaqayyoo barbaadu gochuu dhiisnudha. Hirribni fayyummaa keenyaaf gaariidha. Nagaa keenyas iddootti deebisuu danda'a. Dadhabbii keenyarraa aara nu galfachiisee gara boqonnaa haaraatti sammuun keenya aara galfatee gara hojii haaraatti nu seensisuu danda'a. Namni kamillee yommuu seeraa alatti fayyadamnu miidhaatiif kan saaxilamnu ta'uusaa beekuun nurra jiraata. Gabaabaadhumatti ergaan nuyi guyyaa irraa ilaallu maasii nama dhibaa keessatti iddoon dhaabaa wayinii baduusaa garmalee nyaatamee manca'uusaa ga'uu iddoo qabutuu hin ga'in hafuusaa kanaaf immoo rafuudhaaf harka kee walirra qaxxaamursitee yeroo kee fudhattee gara siree keetii dhaquun kee utuma ati raftuu hiyyumni akka saamtuutti dhabuun yookiin kadhachuun harka qullaa hafuun immoo akka nama mi'a lolaa hidhatetti sitti dhufaa jira kan jedhuuf nama saaxila. Dubbii kanarraa hiyyumni badeessi deeguun harka kan biraa eeggachuun sababii dhibaa'ummaa keenyaa kan nutti dhufu yoo ta'e ergaan waaqayyoon ittiin qaqqabaa jiru immoo balaa kana jalaa karaa ittiin baanee hafuura waaqayyoo isa guutuudhaaf guddaa ta'e sana hordofnee fayyina keenya mirkaneessinu ta'uusaa beekuu qabna. Akkuma laalle nuyi maasii waaqaati. Maasii kunuunfamuun irra jiraatu. Maasii waaqayyoo eeggannaa gochuufii qabu. Maasiin waaqayyoo qulqullummaan isaa hin eegamu taanaan midhaanni biqile sun guddate ga'ee ija gaarii godhachuu hin danda'u. Dadhabbiin itti dadhabamuun isaa eeganoollee dhibaa'ummaa irraan kan ka'e dhumarratti aramaatu balleessa taanaan amma makka nama gaddisiisuuf yeroo inni kan biraan hojjetee haala gaariitiin galchatu ilaaluun amma makka inni maqaa namaa balleessisiisu yaaduun salphaadha. Har'as waaqayyo gatii guddaa karaa ilma isaa gooftaan keenya Yesuus kiristoosiin nuuf kaffalee maasiin kun ija gaariinaaf godhachuu qaba jedhee hafuura isaatiin deeggarsa utuu godhu deebii kennuufii dhiisnee dhibaa'ummaa keessa yoo kan jiraannu taane yeroo keenyatti kan hin fayyadamne yoo taane akkuma namoonni warri lafarraallee waa waliin madaalanii isa tokko jajanii isa tokko ceephaan gooftaan inni madaalliinsaa qajeelaaf qulqulluu ta'e immoo kana caalaa nu ilaalu danda'a. Dhaggeeffattoota gooftaan gara qalbii jijjiirrannaatti gara haaromaatti gara araaraatti nu waama. Wanta baruu qabnu yerootti akka barruuf wanta hubachuu qabnu yerootti akka hubannuuf yeroon keenya utuu hin darbin yoo itti hojjenne yeroon keenya utuu jiruu yoo itti deddeebine fayyinni waaqayyoo waaqarraa nuuf fide kun fayyina lubbuuti. Kan dabarsinu yoo ta'e garuu hin darba midhaanni maasii keessatti yommuu faca'u barootuma hundumaa walitti fufee hin jiraatu waan ta'eef har'asaa hafuurri waaqayyoo waan yerootti gochuu qabnu yeroo isaatti eegne akka goonu dhibaa'ummaa malee akka goonu dammaqnee akka goonu. Ifaaf ergaa yerootiif nuu dhufe kanaaf deebii kennuu akka qabnu kan nutti himu ta'uusaa hubachuutu nurra jiraata. Nus akka nama dhibaatti maqaan keenya baroota keessatti akka waamnetti warra jireenya isaaniitiin dammaqanii hojii waaqaatiif hiriiran warra hafuurri waaqayyoo isaan gargaaree iji hojii isaanii iji amantii isaanii mul'atee guyyaa tokko fuula waaqii duratti dhiyaatan akka taanutti sagalee amma dhageenya kanatti jiraachuudhaaf hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuutu nurra jiraata. Bakka jirtan hundumaatti. Ayyaanni waaqayyoo isinii haa baay'atu. Sagantaa kan biraatiin amma deebinee wal agarrutti nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Karicha irra deemaa irra dhaabanne garaa baroota durii sani yaadanne namoonni namoota deebisaa qabu kan jaalala obboloota nama guutuu kan lafa kana irraatu eedanii galee har'a moosa dhaadhaame.
Jajabenya ke nufa dufu